Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Ecoloxistas e ornitólogos de sete entidades galegas piden que se avalíe o impacto ambiental que poidese provocar unha proba deportiva que terá lugar esta fin de semana na costa do Dexo, en concreto no concello coruñés de Oleiros. Creen que pode ameazar a principal colonia peninsular do corvo mariño cristado, coñecido en castelán como cormorán moñudo. A proba deportiva denomínase Costa Trail Xeixo Branco e consiste nunha carreira pedestre de montaña de preto de 20 km. Desde 2011 organízase pola Asociación de Montaña Ártabros, acadando a colaboración nesta edición tamén do Concello de Oleiros e do Clube de Atletismo de Sada. Parte da Costa do Dexo, ademais, é monumento natural e forma parte da Rede Natura 2000, pero sobre todo preocupa aos defensores do medio natural o impacto que esta proba poida ter sobre esta ave que está catalogada en perigo de extinción no Catálogo Galego de Especies Ameazadas. Unha das entidades que denuncia esta situación é a Sociedade Galega de Ornitoloxía. Xerxio París e o seu Ceiro. Moi boa, Xerxio.
Bon día.
Ademais da Sociedade Galega de Ornitoloxía, asinan esta petición as entidades Seoverlife, Sociedade Galega de Historia Natural, Adega, Verde Gaia, Amigos da Terra e o Grupo Naturalista Habitat. Xerxio, que impacto pode provocar esta carreira de trail no corvo mariño cristado?
Bueno, o principal impacto ven derivado das molestias que moi precisamente se producirían no entorno da colonia de cría desta especie esta ave mariña ameazada, como ben dice, catalogada, no catalogada de especies ameazadas. É unha colonia que, bueno, nesta época, entre os meses de marzo e xullo, é o período de cría da especie. Entón, estes momentos, nesta colonia, nas restantes colonias de cría galegas, están os corvos mariños aniñando en pleno período de incubación, ou sacos primeiros pitos nos niños. Entón, o paso de centos de persoas por o entorno próximo da colonia funeraria pode ocasionar molestias que poderían implicar pois o abandono de niños ou problemas na reproducción da especie.
Xerxio, dicides ademais que nos cantís do Xeixo Branco, na costa do Dexo, non só se asenta a principal colonia peninsular desta ave, senón que tamais é núcleo de cría desta especie en toda a península ibérica.
Sí, o corvo mariño cristado é unha especie aparentemente común, a xente da costa pois está afeito a vela. Ademais temos dúas especies de corvo mariño concretamente co grande, con a especie máis común que está aquí no inverno, pero o cristado, que é a especie reproductora aquí en Galicia, é unha especie que ten un declive poblacional moi moi acusado en Galicia en estes momentos. As especies que está presentando unha tendencia poblacional máis negativa, fundamentalmente vinculado ao descenso no Parque Nacional das Illas Atlánticas. Pero a costa de eso, ten a particularidade de que los pocos espacios son prácticamente o único da costa galega e gran parte do Cantábrico que presenta un bo estado de poboación e que está incrementando as súas poboacións.
Contanos con cifras, como está o estado de conservación do corvo mariño cristado, cal é a situación da súa poboación en toda a Península Ibérica, pero sobre todo aquí en Galiza?
Na Península, bueno, temos dúas subpoboacións, digamos, dúas subespecies da de corvo mariño, a súa especie atlántica e a súa especie mediterránea. Comentarei que a atlántica, pois, a súa especie mediterránea, pois, está en aparente bo estado de conservación, incluso aumentada as súas poboacións, pero que está en esta situación casi crítica na dura zona, sea na zona cántabro atlántica. Entón, no último censo estatal da especie, elaborado por Seoverlife no ano 2007, para Galicia estimábanse unas en torno a 1.200 parellas, 1.200, 1.300 parellas de cría, que es una cantidad muy inferior a que había años antes. O sea, como te digo, derivado en gran parte del declive, del colapso poblacional de la especie en las Islas Atlánticas provocado por el prestigio. Entonces, de esas 1.200 parellas de 2007, a día de hoy ya tenemos menos, la tendencia continuó descendiendo. En la costa de Dexo tenemos actualmente, se cerró el año pasado, sin ningún tipo de dato oficial, porque no existe seguimiento, ni ningún tipo de seguimiento ni estudio por parte de la administración. Los datos que tenemos son datos feitos por las entidades ambientales de manera totalmente altruista. El año pasado censáronse lo consulto de Oleiros, en Sada, una pequeña población en Sada, 105 parejas reproductoras. que sería pois, o 10% aproximadamente da poboación galega. Das 105 parellas, máis da metade, 60 parellas se están o ano pasado, en 2015, se están justamente en esta zona pola que este ano pasa a carrera que non pasou en anteriores edicións. Evidentemente, pois, é unha zona na que se concentrará a maior parte dos impactos, unha zona que por sí mesma, con esas 60 parellas, a colonia de cría máis importante en toda a costa continental da Península Ibérica, excluindo as poboacións que temos en illas atlánticas e nas Baleares, para o caso do Mediterráneo.
Esta carreira pedestre, chamada Costa Trail Xeixo Branco, realízase, como decías, Sergio, desde o ano 2011, pero nos últimos 5 anos viñase facendo, cando menos nalgún treito, por outros espazos que non son o percorrido que se propón para esta fin de semana. Que pedides a 7 organizacións ecologistas e ornitolóxicas que chamades a atención sobre este feito?
Neste caso concreto, como dís, a carreira vence ser o ano de 2011, con un trazado que xa é coñecido, esa unha carreira que, segundo o propio sector, os corredores, os participantes deste tipo de probas, é unha proba que unha carreira que é un éxito, funciona moi ben, a xente queda moi contenta, pero pese a eso, pois este ano se introducen modificacións no trazado innecesarias, tendo en conta que realmente pois a carreira xa funciona ben de por sí. Introducen modificacións pois eso, para meter novedades e traer a xente no trazado que se achega nesta zona de cría e aparte de outros impactos de las formas que se producen todos los años. Entonces nos solicitamos que se modifique, que se anule esta modificación de trazado para que la carrera vaya por donde le va yendo estos 5 años de manera sin mayores problemas, y que se avalie efectos sobre determinados espacios, además del tema de danificación de corro marino, elementos patrimoniales como pues un castro, Castro Punta Rosa, por arriba do que pasan os corredores, provocando erosións deste elemento patrimonial.
Uh-huh. Sergio, queredes deixar tamén claro que esta denuncia ou esta petición da anulación desa modificación de trazado da carreira non significa que os colectivos que asinan esta petición estean en contra das carreiras pedestres de montaña, senón que hai probas deste tipo que son totalmente asumibles desde o punto de vista ambiental.
Correr de por sí non é negativo. É unha actividade sana, lúdica, divertida, que este tipo de probas ben desenvoltas poden dinamizar este tipo de espacios situados normalmente en áreas, non é o caso, pero en áreas rurais deprimidas económicamente, pues calquera tipo de actividade que supoña movimento decente, movimento económico incluso, pues é ben vida, e máis neste caso que pues, é unha actividade totalmente limpa. O que chamamos a atención é que realmente está se producindo un boom de este tipo de probas, de carreiras de bicis de montaña ou carreiras pedestres, moitas delas se desfacen a tres protegidos, e que moitas delas pois non terán ningún tipo de problema, pero outras sí. E realmente non se está producindo ningún tipo de avaliación nin de estudo por parte da Administración competente, que é a Xunta de Galicia, dos seus trazados. Se autorizan sin máis e non se ten en conta pois que hai problemas por as zonas que se transita ou por as épocas nas que se fai, por la derivador de erosión, de combatación do terreo, de afección a hábitats ou de afección a especies nidificantes como nesta época. Entonces reclamamos una regulación deste boom que se está produciendo, en este caso concreto, pues esta modificación que non afecta para nada a carreira e que permite facela compatible con a conservación dos valores da zona.
Hai aproximadamente 15 días que estas organizacións ecologistas e ornitolóxicas remitiron esta petición de avaliación ambiental da proba deportiva pola costa do Dexo. A Xunta aínda non respondeu. No caso, Sergio, de que se chegue a realizar finalmente esta proba polo trazado que está previsto, que tedes pensado facer?
Sí, bueno, habría que ver realmente que impacto se produce. O sea, temos unha serie de censos de moitos anos de seguindo da especie na zona, habría que ver, por exemplo, este ano que pasa coa reproducción, en o caso de que efectivamente se constatasen que houve problemas na reproducción da especie este ano por causa da carreira, evidentemente, pues, habría que tomar medidas entre as que fosen necesarias, incluso, por exemplo, independentemente de que se cruzan ou non, pues, estamos valendo, por exemplo, a acudir ao defensor do povo.
Sergio París, voceiro da Sociedade Galega de Ornitoloxía. Moitas grazas.
Gracias a vos.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.